Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Ephesios. Fratres, videte quomodo caute ambulentis, non quasi incipientes et ut sapientes redimentes tempus, quoniam nies mali sunt. Propter